Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында мин Гөлназ Ибраһимова. Һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган «Җыр чишмәләре» дигән циклдан чираттагы тапшыру тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруыбыз композитор Рөстәм Хәйруллин иҗатына багышлана. Һәм бу тапшыруыбыз аның рухына дога булып барсын иде. Бүгенге кунакларыбыз танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатауллин. Шулай ук Рөстәм Хәйруллинның тормыш иптәше, Татарстанның атказанган артисты Гөлдәния Хәйруллина һәм аларның кызлары Лилия Хәйруллина. Хәерле көннәр, исәнмесез, Риф абый, Гөлдәния апа, Лилия.
Исәнмесез.
Гөлдәния апа, әңгәмәбезне Рөстәм абыйның биографиясеннән, иҗатка килү юлларыннан башлыйк әле.
Ул Чаллы шәһәрендә 11 январда 1960 елда туган, шунда балачак үткән инде мәктәп еллары. Шунда Флюра Хөрмәтованың ДК энергетиктагы халык уен кораллары оркестрына ул йөри башлаган. Шуннан инде аны Флюра ханым институтка керергә әзерләгән. Элек бит инде бөтен кеше дә музыка мәктәпләрендә укымаган, шулай бит. Ул менә шул үзлектән баянда уйнарга өйрәнгән инде. Һәм менә институтка укырга кергәч музыкаль белеме булмагач, ничектер алмаскарак тырышканнар. Ләкин инде менә Шутиков, аның менә шул талантын күреп микән инде менә Шутиков мине үзенә укырга алды дип сөйләгән хәтеремдә калган.
Беләсең нәрсә, менә мин инде аның белән китер алдыннан очрашырга туры килде. Мин аңа махсус шалтыраттым, мин әйтәм, Казанга килсәң, зинха кирип чыгар минем яңа. Шуңа күрә Гөлдәния минем сезгә сорау. Ул миңа әйтә, сез аның белән танышкансыз Ленин исемендәге культура сараенда, сез инде анда хорда җырлагансыз, ә ул инде баянчы буларак анда эшләгәндер инде.
Әйе, Рәшит Сабиров дигән баянчы иде бит, аны армиягә алдылар да, ике егет килделәр. Рәшит абыйдан сорадым, әйтәм, кайсысына җырлыйсың дигәч, Рөстәмгә төртеп күрсәтте, менә шуннан мин аңа кушылып җырлый башладым инде.
Әйе. Менә аннан соң шундый сорау сезгә туа. Сез бит инде ул Ленин исемендә культура сараена җирдегез Шагиева, Суфиапаның хоры иде инде ул.
Шулай.
Ул шундый күркәм хор иде, чөнки мин хәтеремдә Горький исемендәге хор бар иде бит инде Сарапанака. Һәм сезнеке, алар бер-берсе белән ничектер гел шулай аралашып, һәм шул вакыттан инде ярыш белә, ярыш бара иде алар арасында. Тегеләр инде каядыр чыгыш ясаса, берсе беренче урын ала, икенчесе икенче урын ала. Анасын алмаш тилмәш инде. Менә шуңа күрә алар нидер кузнец кадров булып санала иде. Менә ике хор тегеннән дә җырчылар чыга, моннан да җырчылар чыга инде. Сез анда инде нидер образование бар идеме?
Юк, ул вакытта мин заводта эшли идем, 16-нчы заводта, моторлар төзү заводында станокта эшли идем. Башта фрезерный станокта, аннан инде протяжный станок дигәндә. Шунда мине Лилия исемле Лилия Валиева дигән ул шигырьләр дә яза инде. Бик күп җырлар да бар. Ул вакытта әле бергә эшли идек. Ул мине әйдәле Гөлдәния мин сине җырларга төшәм дигәчтен. Ой, мәйтә мин алмасларан да куркам дим инде. Нишләп алмасыннар дип шулай итеп алып төшкәне, шулай җырлап киттем менә мин анда. Бик ошады инде.
Ә кичкенәдән җырлый идегезме, Гөлдәния апа?
Кичкенәдән җырлаганмын инде. Күршедә Рәхимә апа бар ие. Ул әйтә торган ие. Сөйләшкәнче җырлый идең дип. Мин хәтерләмим дә инде үзем. Ну, беренче класслардан җырлаганны беләм. Ләкин бер кашанда җырчы булам дип хыялланмадым да, уйламадым да, чөнки ул вакытта җырчылар шундый бөек кешеләр иде инде. Мин андый җырчы булып китәрмен дип шуңа уйламаганмындадыр инде. Шуңа мәктәптә җырладым, конкурсларда җырлап инде шулай йөрдем. 10 классны бетергәч инде заводка киттем. Аннан соң инде менә шулай тормыш үзе китереп чыгарды. Башта мине ике рус егете күреп, станок янында җырлаганны заводтагы үзләренең вокаль инструменталь ансамбльләренә чакырдылар. Аны мине Лилия шушы мәдәният йортына алып төште Ленин исемендәге. Менә шуннан соң миңа татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә барып тыңланырга киңәш иттеләр. Аннан соң мине анда эшкә алдылар. Лима Кустабаева иде ул вакытта. Әйе, Минер Хасанлар иде ул вакытта. Анда эшли башладым. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләдән сорыйдым, "Гел сәгать 5-тә торып көндә заводка барасың, туйдыра бит инде авыр яш кешегә. Аллаһ Тәгаләдән ихмәйтән бер уңга гына бара торган эш бирсәң иде" дигән менә җыр бию ансамблендә эшли башлагач, сәгать 10-га эшкә йөри башладым. Менә шулай иттереп җырчы булып китсәм дә, ДК Ленинга һаман да йөрдем, икесендә дә җырлап йөрдем. Рөстәм инде баянист булып уйныйдым. Менә шулай инде ул мине озата килеп, шулай без танышып, йөрешеп киттек дип әйтимме?
Ярар, хәзер Рөстәмгә әйләнеп кайтыйк. Беренче җырыгыз сезнең кайсы җыр булды?
Бәллү Шишмә дигән җыр булды бит инде беренче.
Әйе.
Әле ул җыр юк иде, институтны бетереп кайтып китте, армияга китте бит инде. Әлмәттә служить итте, музыкальный инде инде. Әйе, аполк маратам. Мин калдым әле, аннан соң ул кайтты шаллыга, анда төзүче мәдәният йортына урнашып, анда вокаль инструменталь ансамбле бар иде. Мин бит түбән Камада укыдым инде бит инде, аннан соң җыр бию ансамбленнән соң. Ул мине чакырып, шулай җырлата иде. Ул вакытта әле мәдәният идарәсе җитәкчесе Шамил Зинурович иде. Менә шул вакытларда мин бик хәтеремдә Шамил Зинуровичның шулай килеп сөйләшеп торганнары әле. Менә шулай җырлап йөри идем.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Без композитор Рөстәм Хәйруллинны искә алабыз. Шушы урында Гөлдәния Хәйруллина башкаруында Бәллүр Шишмә дигән җыр тыңларбыз. Рөстәм Хәйруллин музыкасы, Шәриға Таһирова шигыре. Гөлдәния Хәйруллина башкаруында Бәллүр Шишмә дигән җыр яңгырады. Рөстәм Хәйруллин музыкасы, Шәриға Таһирова шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, тапшыруыбыз дәвам итә. Бүгенге кунакларыбыз композитор Риф Хатауллин, шулай ук Рөстәм Хәйруллинның тормыш иптәше, Татарстанның атказанган артисты Гөлдәния Хәйруллина һәм аларның кызлары Лилия Хәйруллина. Риф абый һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе буларак сүзне сезгә бирегәле.
Исәнмесез, хөрмәтле җыр музыка сөйче дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне хәвескәр композиторлар оешмасының тагы бер әгъзасы, Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат иткән хәвескәр композитор-музыкант баянчы Рөстәм Хәйруллин җаты белән таныштырып китәрмен. Ул Чаллыда, мин Казанда яшәгәнлектән безгә еш очрашырга туры килмәсә дә, мин Рөстәм Хәйруллин иҗаты белән таныш идем. Алайда бер вакыт ул минем яңа Казанга махсус килде. Минем анарга хәвәскәр композиторларның антологиясын төзү өчен материал туплавым әйттем. Шунда инде миңа материаллар калдырды. Шунсы миңа кызык. Ул инде үзенең кайбер язган җырларының ноталарын мин инде сырадым, менә миңа ноталар кирәк булачак, чөнки мин анда һәрбер композиторга икешәр җыр истем. Шуннан соң ул үзлегеннән нота кагазы бирдем дә, менә шундый абсолют слух дип атала инде. Шундый мине гаҗәпләндерде, андый музыкантлар сирәк ишрый.
Ул әйбәт слухашта иде, һәм ноталарда, гармонияларда бик каты.
Әйе, менә дә, менә шуңа күрә менә шундый әйткән сүзләре булды.
Шуңа ул роль артында да яза иде менә җырларын. Үзе бара, үзе яза торган ноталар.
Минем белән шырышканда ул ничектер сизгән кебек булды, үзенең авыртуын, дөньядан китүен. Мин шаккаттым.
Кайчан очраштык?
Кайсы елда вафат булды ул?
Унда.
Унда вафат булса, менә шул елларда очраштык. Чөнки аннан соң озак тормады.
Ул инде, димәк, беренче операциясы булган булган инде.
Булгандыр, булгандыр. Менә ул миңа әйтеп китте инде. Мин 60-нчы елның 11-нче гыйнварында Чаллыда тудым. Музыкага мәктәбендә укучы абыйма баян сатып алганнар иде. Шул баянда мин дә үзлегемнән уйнарга өйрәндем. Музыка мәктәбендә баян классына укырга теләсәм дә, мине ул класска алмадылар. Баянны күтәрә алмыйсың, диделәр. Әтим, әнием музыка амтылышымны күргәч, мине музыка мәктәбенең скрипка классына бирергә булдылар, дип сөйләп үтте ул миңа. Шуннан да менә бу инде мин язганым антологиягә, ләкин Рөстәмнең теләге хыялы гел баян була. Скрипка кыллары аның күңелен яулап алып баянга булган мәхәббәтен кысырыклап чыгара алмый. Музыка мәктәбендә укуы аның өчен теләксез шундый бер шөгыльгә әверелеп китә. Хәтта скрипкасын каядыр калдырып, кайта нәтиҗәдә ел ярым укудан соң ул музыка мәктәбен ташлый. Ни дисәм дә, баянда уйнарга бәрбер ирәндем ди бу миңа әйтте инде шулай дип. Аннан соң менә шушы сез әйтеп киттегез, Флора Хөрмәтованың оркестрына чакырылган ул. Ләкин аннан соң инде Гөлдәния белән таныштыккан сөйләп китте инде Ленин сараенда. Һәм беренче Бәлгер Чишмә Шәриғә Тәһиров сүзләре «Киңәш, сағыш, ақшарлақлар, язғы вальс» мәшһүр искә төшерде мин.
Минем беренче кассета аның җырлары белән чыкты инде.
Әйе, шуннан да Чаллыга кайткач, төзүчеләр сараенда эшләдем диде инде ул. Вокаль инструменталь ансамбль җитәкчесе булып эшләдем. Хатыным Гөлдәния белән аерым группа оештырып, менә мин хәтерлим, менә шушы группа бөтенесе сакланғыш хәлдә сезнең тавышыгызга һәм менә шушы группага күп кенә шагыйрьләр шуннан шаккатып сөйләр. Гөлдәния, Гөлдәния концерты, Гөлдәнияның җырларын ишеттеңме дип инде менә.
Ул вакытта минем фамилиядә, исемдә язылмаган ул кассета чыкканда, менә шул мине Бәлгер Чишмә кая дип эзләп киләләр.
Менә шуңа күрә, мәсәлән, халкыбызның традициясына ияреп кыска ки, такмак формасында язылган сарманым, туган ягым җыры турында Мирхәли Разов сүзләре бит инде. Мин просто әйтеп китәсем килә, җыры моның өчен мисалы була ала. Композитор халкыбызның сарман җырының көен затылыш кулланып, җырның эчтәлеген тагын да баетуга ирешә. Урта бер җирендә тизлек, темп инде урысча белән уйнатып җырда бер тирлектән каша. Ләкин нәтиҗәдә җыр туйдырмастык тисмер ала. Диатоника җайында язылган булса да, җыр татарча яңгырый. Җиләкле җәй, Разов сүзләре.
Аны җырлый да алмадым, записка гына яздырдым да, салават сорап алды да, ул егетләргә әйткән инде, үстемә нота ява дип, ул соңгы елларны гел туктамыш, көне-төне язды менә. Тукта инде әйтәм, тарат инде ул җырларыңа, җырчыларга, кая язасың да язасың, менә анысы җал кала бит, менә анысы җал кала дип гел язды да язды. Миңа өйеп эш калдырды инде ул. Ул киту белән мин аның җырларын барларга тотындым. Аның менә 2 коробка нота дәфтерләре калды һәм ул аларны кассетага да яздырды. Ләкин теге номерламагач миңа ул бик авыр. Аннан соң мин аларны да бузылмасын дип дискларга күчерттереп куйдым. Аннан шул операция булып, шуннан больницадан чыгып торган арада ул үзе Лилия белән икебезгә берәр куплет җырлатып, бер 50-60 җырын яздырткане. Аларда же бир куплет шигырыгына, же ким шигыр экен да белгисиз. Мен шуларны барладым, эртең 3-ке, 4-ке хатлы утыра идем. Шуларны барлап, чыгып, аннан соң ул җырлар кемнәргә бара, җырчыларга шуларны билгеләп чыгып, инде бик узак эшләргә туры килде. Аннан соң мен шул ул март аенда бит инде китеп барды, ноябрь аенда күпмедер җырчыларга таратып инде без аның Камал театрында искә алу концертын үткәрдек. Шуңа күрә менә шунда Хәния дә инде концерттан админ әйтеп кайтты, рәхмәт яусын, ике җырын ясап. Гүзәл Уразова, Лилия Букиева, Илса, Зөхрә Сәхәбиевалар, анасын үзе безнең шаллар артистлары, Резидә Шарафиева, Равил Галиевлар, Ринат Хамадиевлар, тагын бик күп шаллар артистлары. Шуңа менә шул үтте дә инде, аннан Рөстәмне озатканда инде Виталий Агапов шунда әйтте, мин сүз бирәм Рөстәмнең җырлар китабын чыгарырга Гөлдания җыеп бирсә дип. Мин аны озакта җыйдым, ул бик озак җыела икән, аннан теге кешеләрдән истәлекләр җыйган ише, аннан менә дизайнер һаман бик озак тота инде, җылдан артык шулай юк, ләкин берәр кашан әзер булыр дип ышанып калам да, шушы 100 җырда торган китапны инде Алла бирса дөньяга чыгарырга насыйп булсын иде дә, презентациясын үткәрергә дигән уйлар белән йөрибез инде.
Урап яуса, кышның көчле бураны, кар күртләре күмеп, китсә барыр юлларына, бер-береңә илтә, торган үзне җуйганда, буранларга каршы Яшик туганнар, язмыш бураны кар исә кайтыр юлларга, араларны айырмасын ерак елларга, кар ярып кайтып караны көчле буранга. Яшик туганнар. Күңел күген каплап, китсә язмыш бураны. Туганнарсыз яшәп, бу дөньяда буламы? Аймалы яшәп күзгә, сагыш яше тулганда, сагышларны онытып, бергә булып туганнар. Язмыш бу Кайтып
Зухра Сахабиева башкаруында «Буранларда керек туғаннар» деген жыр яңғырады. Рүстем Хайруллин музыкасы, Әхтем Фәтхи шиғыры.
Гүлдәния, сізге рахмет, мен сіз шын мәғнәсінде ижадшының хатыны, тың шанды ешін ішіләмей бит әлі.
Мені қорамаған жырларын ішік шығары, мен әлі күз алдыма да кетір әлмейм. Оларда мені разбираться ите алырым мы, юқ мы? Ну, туаған әлі көпмедір ішілі алсам, бик яхшы булыр деген уйлар бар, ничек булыр? Безнең бурыш инде ул. Бездә аны эшләмәсәк, бигрәк тә хәзерге заманда беркем-беркемгә дә кирәк түгел.
Шулай, шулай.
Без инде аны оныттырмаска тиеш дип саныйбыз менә Лилия белән.
Менә кайсы җырчы сезнең күңелегә шатып җырлар дип әйтер идегез?
Хәзер авторлар бик әйтә алмый, шулай бит кеше кем җыр икән дә белми. Җиләкле җәйнең дә хәтта Рөстәм җыр икән. Күпләр белми. Әйе, шуңа күрә менә Җиләкле җәйне Салават чыгарды. Аннан соң Рәсүл Салихов дигән егет җырлады, аның гомер уза дигән шулай ук бик шәп җыр дип саныйм мин аны. Айдар Ғаним фта жырлый аңа бирдім бір жырын, Раяс Васихов та бір жырын башқарды, аннан Ришат Вазияхматов ешеттәсі келән иләні. Көп енді жырлары, ұшы деп әйтәсім келәлі, Илия бик көп жырларын татар жырында шылайық. Артисларға берген жырлар, түнісінің башқаруы ұшы, татар жырларында да шылай аңғырадылар жырын.
Мені Лилияға тағы сұрау бересі біз келә. Лилия бит енді кішкене уақытта хатырлайм, әтеңнің балалар үшін жазылған жырларын жырладың ма?
Әйе, болды андай хәл.
Әйт әтем, әйт әнием.
Тағын бар, әйінде, бірнеше жер бар еді.
Лилия, Рүстем абай нендей әтейді ол? Шыл хақта әйтәліп сізге.
Бек ижат кішісі, олар гіл беріліп үшләділер, енді үз үшләріне туғыры болдылар. Менде олар білен ердім гастролерді, менің болашақта болмады деп әйтеймі. Бек яқшы кіші еді, шынки әте боларақта ғымымен башқа кішілерден де ештесін бетінде фикіріні әте турында. И шонды яқшы кіші еді, шонды яқшы кіші деп әйте әйтілер. Енді көбісі ошыланғанары да болмады, нендер шеклер қойы болмады. Әте ғымымен бар оралаш кішілер білен орамға шығып кіргіл, ұқып ерме, ұқу ол тегі тұрмышта ең мұхим әйбір түгіл деп әйте әді. Нешіктір тұрмышшан қуары еді ол ғымы. Мен менә реаль күзлектән дип әйтәм инде шуңа күрә әтеге кайбер әтиәниләр бит инде менә укы бишлегә укырга кирәк дип әйтәләр ул ничектер икенче төрлерәк күбрәк реаль тормышка йөрәтә иде дип әйтәм инде
татарча сөйләш татарча тыңла дип гел әйтәм инде
әй тормышка йөрәндем инде гомумән менә шушы гастрольләрдә йөреп барыбер бит инде балача кул бер нәрсә мәсәлән син мәктәптә укыйсың анда мин укыдым да әйбәт укыдым дөресен генә әйткәндә төрле түгәрәкләргә дә йөрдем минем вакытым әз иде Мыңа да қарамастан, нешіктір жеткірдім уақытына, еғі тоймаса да, хам қазіргі уақытта мен бірді өкінмем, шынки бұл менім үшін неде де болса дәрежеде шындай тұрмыш тәжірибесі болды.
Лилия, әтейін сенің музыкант, яке жыршы болуыңы тілейді ме?
Жыршы бұл деп, әйтуші болмады ғой, мен әтей де әне де тек енді...
Яке болма деп?
Йоқ, олай деп әйтмәділәр. Миңа гел еркінлік берділәр, сайлау мүмкінлігі берділәр. Мені тілейсің екен, жырла тілемесің. Жырлама, жырларға үйренерге үйірдім. Әте білен әне әйттілер, енді үйрен, керек болса жырларсың, керек болмаса жырламасың деп. Шынки тұрмышта нәрсе болашағын білмейсің. Әйінді дұрыс, етіп профессионал дәрежеде жырлау, менің ойлауымша, бары бір яқшы сен, әгер де енді сахнада еш болмаса да шығыш ясыйсың екен.
Оларға жырласаң да әйбәт деген.
Шуңа көрі, миңа шул кіші болырсың, шул профессияны сайларсың, бұл профессияны сайларсың деп әйтуші болмады. Мен ғымымен тұрмышта енді кішкенеден берлі өз жолымды өзім сайладым. Менің гел өз фикірім болды, һәм менә мин рәхмәтлідер әти белән әнигә шундый сайлау мөмкинлеге биргән өчен. Чөнки мине уйлавымча бу кешенең тормышында зур роль уйный, киләчәктә үз юлыңны дөрес итеп сайлау өчен мәҗбүр итмәү. Мине уйлавымча бу бик мөһим.
Әй ул, менә безгә ярамый белән үстек бит кылыбыз, шулай бит. Ул бит менә безгә бик кымашаулады менә минем үземә тормышымда. Иркенрәк булса, мин күбрәк уңышларга ирешкән булыр идем дигән уйлату вак.
Рөстәм Хайруллинның кызы Лилия Хайруллинның кечкенә вакытта башкарган Көмеш кыңгырау дигән җырын тыңларбыз. Рөстәм Хайруллин музыкасы Мирхади Разов шигыре.
Yalqın кояш нурын, киләбез сиңа сыйынып мәктәбен изгер урын. Безнең тыңласы жаннарда җавап көтәмен сорау. Әйдәгез дәрескә дип, әйдәгез дәрескә дип, шулый көлеш кыңгырау, шулый көлеш кыңгырау. Сүрләрем белергә белем иленә сәфәр. Безнең тыңласы жаннарда жавап көтәмен сорау. Әйдәгез дәрескә дип, әйдәгез дәрескә дип, шулый көлеш кыңгырау, шулый көлеш кыңгырау. Атларга юлдаш бул заман җиле, һәммә безнең язмышында чәчәк ат бәхет гөле. Безнең тыңгысы җаннарда җавап көтәмен сорау. Әйдәгез дәрескә дип, әйдәгез дәрескә дип, шулый көлеш кыңгырау, шулый көлеш кыңгырау.
Лилия, нинди һөнәр сайладыгыз инде хәзер?
Финанс икътисад институтына укырга кердем, аны тәмамладым. Берәр ел булгандыр, эшләгәнмендер мин менә җитештерү өлкәсендә. Тик минеке түгел, мин офиста утыра ала торган кеше түгел икән. Һәм мин кердем укырга, аннары мәдәният институтына берничә елдан соң аны тәмамладым. Һәм хәзерге вакытта инде төп шөгылем дип әйтә алам, менә шу җырлау, иҗат һәм хәзерге вакытта инде мин блогер. Дөньялар үзгәрә һәм Инстаграмда утырабыз, анда мин бик актив рәвештә аны алып барам. Хәзерге заманда менә шу блогерлык мин аны атый алам профессия дип, чөнки блогер булып та акча эшләп, ничектер менә кешене кызыксындырып, үз аудиторияны җыярга мөмкин. Мин институтта төрле чараларда катнаша идем. Мин кастингларга бардым, шулай ук Барс медиа компаниясе оештыра иде кастинглар. Анда инде башка җырчылар битене чыга башлады. Артистлар күбәйде. Син карыйсың, кемдер ошый, мәсәлән, шулай ук теге шул үрләргә ирешәсе килә, теләк уяна. Шуларга карап дип уйлыйм, минем теләкләрем уянды. Тик ул кастингларга да бардым, анда үтмәдем дә мин, моңа да карамастан, мин аннары менә иҗат юлымны таптым дип әйтәсем килә. Хәзерге вакытта минем заманча юнәлешем дә бар. Кайбер кешеләр бик күп тәнкыйтьләсәләр дә ул юнәлешне, мин менә үзем уйлаганча эшли башладым. Минем репертуар бик төрле, халык җырлары да бар, эстрада җырлары да бар, татарча рэп та бар, минем шундый гел яшьләрчә булган җырларым да бар, төрле.
Гүлдән япамна, мин сезгә карап торам да, сезне әни һәм кыз дип әйтеп тә булмый. Сез иптәш кызлар, дус кызлар шикелле. Менә шундый дустана мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен нинди әни булырга кирәк ул?
Әйе.
Бу бит инде зур бәхет.
Электән ул инде безне теге ул институтта укыган вакытта багын. Без храпада әле бер сахабеба. И, мин сезне дус кызлар дип торам. Дип шуңа керә. Хәзердәген шулай диләр инде. Аллаға шәкір, дос яшейбіз. Лилияның болуы менім үшін шулай оқ бі гейбәт, шынки заманадан артта қалырға ярамай. Ол мені түрткәләп та ала, шыңа көре, мен де әлі Аллаға шәкір алға барам, шыңа мен аңа бік рәхмәтлі. Қой вақыт мен өзім, әне деп тәхис етмем, үрістәм кеткәштін, мен енді біткәнейім, бет енді шулай оқ солы біткәнейім. Лилия енді мені шулай бік поддерживать етті. Хәм кай вакыт мен айта торган: "Эй кызым" дей торган. Шуңа күрә кай вакыт кызым кебек тоелам үземә аңа, кай вакыт дус подруга кебек, кай вакыт әни кебек. Шуңа күрә менә шулай, Аллага шөкер, дус яшибез, шулай яшәргә язсын. Аңа ярып, мин дә шулай әле картаймаска сәхнәләрдә әле басып торып җырлыйсым килә. Шуңа күрә
минем уйламча башта әтиләне ирәтә балаларын. Һәм инде замана алга баргач, инде балалар ниндидер киңәшләр бирә башлыйлар. Әтиәнигә шуңа күрә ул яктан минем инде интернетта да язганым булды. Мин әйтәм, безнең әни белән өч төрле мөнәсәбәт. Без әни белән кыз, без иң яхшы дуслар һәм без коллегалар. Әлбәттә инде булгалый менә шушы әзрәк ачыланып алулар, тик алар була безнең теге коллегалар буларак мөнәсәбәткә карата. Чөнки аның үз фикере, минем үз фикерем, мәсәлән, шул яктан гына булай, менә әни белән кыз яки якын дуслар дип алсак, шушы очракларны безнең идеаль мөнәсәбәтләр күстимәсен Аллага шөкер.
Вайннар чыгарыз
бик җылы мөнәсәбәтләр.
Кайберләр критика язучылар да бар бит инде. Гомумән аны төшерү бик җиңел эш түгел. Менә шул вакытларда әйткәләшәп алабыз. Менә шул
Гөлдән апа, менә Рөстәм абый белән иҗат иткән еллардагы берәр кызыклы вакыйганы сөйләгез әле.
Кызык вакытлар күп булгандыр инде ул гастрольләрдә. Үзебезнең музыкантларны онытып киткән вакытларда булды инде. Бер гитарасына Рөстәм белән без ике машина белән дәйердек бит. Сәгыйт безнең машинада утыра иде. Теге заправкага туктагач, мин йоклабрак торганмын, Рөстәм заправить иткәндә килеп утырганда китеп бардык бер 70-100 километр үткәч Рөстәм борылып карасы. Сәгыйт кая? Сәгыйт, белмәйм, әйтәм, мин җыклый идем. Кире кайтып, Сәгыйт каткан кыш көне бит инде. Шуннан соң инде машинадан җырап китмәде. Машина кырыенда гына тотынып кына. Шулай торып. Менә кызык хәлләр күп инде искә төшереп торып, булмый Лилияны да клубларда бикләп калдырдык инде без аны тобаймы. Юк,
ашарга киткәннәр мине калдырып. Клубны бикләп, утларны сүндереп, мин монда шок булган идем.
Барсак, ашарга кой Лилия дирестем әйтә. Ой, кире җигердек аның. Егетләр кире йөгереп алып килделәр. Шуңа
мискен була.
Камал театрында да бер концерт төшергәндә концертны тоже калдырып киткәнбез файда. Бу сезнең бала түгелме дигән.
Ул бит мин әле кечкенә, ул файе бит шундый зур, мин анда адашып йөрдем.
Ул анда 4-5 яшьлек булгандыр инде.
Шул истә калган мине мин.
Әйе, шулай дип. Вахтерлар мап килгән, сезнең бала түгелме бу дип.
Шуңа минем ниндер беләсезме, хатирә калган ине шундый. Моңсу мен ал Камал театры искә алган. 4 моңсу ул анда яратмый идем. Хәзер инде рәхәтләнеп барам. Шунда килгәч шул вакытлар искә төшә.
Мин Камал театрын яратам. Анда чыгыш ясау.
Синең югалганы булмагандыр.
Чыгыш ясау да аның сәхнәләрендә рәхәт иде. Шамил Зиннур Вашит инде ул шундый каршыла торган иде. Менә Рөстәмнең искә алу кичәсендә үткәрергә ризалашты. Шунда ул әйткән инде миңа: "Гөлдания, үзеңне дә онытма" дип менә шулай иттереп. Әкренәп инде мин бит әле бик озак телевизиягә дә төшмәй тордым. Минем бик каты бит бузылды. Шуннан инде үзем бармадым, аннан инде җитәкчеләр алышында, аннан мине оныттылар. Аннан соң инде менә Рөстәм үлгәннән соң гына әле мин 12-нче елда менә Миләүшә Ләбимнага кереп сөйләшеп, беренче концертыма төшереп, менә шуннан яңадан эшләп киткән кеше дип әйтәсем килә. Әле Аллага шөкер, шулай булуга карамастан эшлибез, эшләргә язсын әле.
Гөлдәния апа, әгәр дә үткәннәргә кире кайту мөмкинлеге булса, ниләрне үзгәртер идегез?
Үзгәртерлек әйберләр бар инде. Хөстән киткәч мин ничектер тормышка карашым үзгәрде дип әйтәсем килә инде. Хәзерге вакытта күп кешеләрнең бит инде фикерләрен үзгәртте дип әйтәсе килә инде. Шуңа күрә күпмедер нәрсәне үзгәртерим, ләкин мин үземнең, димәк, мин Аллаһ Тәгалә шоша тормыш юлына үзе бастырды деп әйтәм инде. Мин бер хәзрәткә баргач, ул миңа әйтә инде, җырлауыңны ташла, намазга бас. Мин әйтәм, Аллаһ Тәгала мине менә үзе шушы юлга басты. Юк ди инде. Ләкин менә шынлап та минем уемда да юк ие. Менә шулай тормыш үзе шушылай мине язмышым шушы юлга китереп чыгарды. Бик кызганыч Рөстәмнең генә иртә китүе. Мин әле әйтә торганым, эх мин әйтәм, киткәш инде. Миннән китсә китсен ие, но исән булсын ие дип. Яшәтәсе килгән.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без композитор Рөстәм Хәйруллинны искә алабыз. Аның Мирхади Разов шигырына иҗат ителгән Табибка дигән җыры яңгырар. Руслан ханов җырлый.
Алып суға сала язмыш Жанда яшәу дәрті сүреле Жул шағымда табип пәріштәнік Дәуа болып ұл әуреле Аққалатлы, аққанатлы табип Алларыңда башып ямен Тырмыш ямен тәмен бүләк иттің Жиргә қабат тудым күйәмін Тырмыш ямен тәмен бүләк иттің Жиргә қабат тудым күйәмін Күзләреңдә шәфкатьлелек нуры Өмет тулы якты карашы Жан шифасы иде Жылы сүзлер үзіліп табасы Аққалатлы, аққанатлы таби Алларыңда башып емін Тұрмыш емін, дәмін бүлі гетті Түшкән шақта бізнің башқа Сені бірден бір ұлышаныш Саулық білән бәқет кері қайта Табиб үшін шулдар қуаныш Ақалатлы, ақанатлы табиб Алларыңда башып ямен Тұрмыш ямен тәмен бүләк иттің Жиргә қабат тудым күйәмін Тұрмыш ямен тәмен бүләк иттің Жиргә қабат тудым күйәмін Жирге қабат тудым күйәмі
Мен шул жарларын енді шығар алсам келешек тала берсе Бір үш мүңіліп плюс-минус жар аның бар енді
Үш мүңіліп?
Әйе
әтінің жырлары енді олар бик матур, бик профессионал дәрежеде язылған жырлары да. Хәзер бит енді кішіге нешек керек, нехадар тігі ғади ирек болса, кішіге шулай нығырақ өте. Мен онды жырларыны сөйлім деп айта алмайым, менің бары бір тігі өз репертуарым бар. Тек мен қайбір әтінің жырларын шулай заманлаштырып, ясап шығарам. Мәселен, шулық жилекли жай мен оны хәзер де яратып жырлайым. Шындай матур заманша, хәр кішіге да ұшы тұрған аранжировка білен біз оны ясаттық. Хәм енді мені қоралы көзлеріме шулай ол әті язған жыр, тек нештіктір шындай өзіншәлікілі, хәм яшләрше де ол, ол шулай түрлі яштағы кішілерге тұры келетірған, көгілге ятышлы шындай оригинал жыр.
Оңынаған кішілер үшін олар бек яқшы жырлар. Бәлкі бек кеттігілдір олар, ләкен яқшы жырлар бет шулай керек.
Қазір қызғанышқа қоршы, менің бетінде яшлар білен көп оралашам, білем нәрсе тыңлағанларын. Қазіргі уақытта музыканың сифаты ол қызғанышқа қоршы ортмай, мені керісінші. Іштәлігі де бік аның тігі бой түгіл сой деп әйтіреді мәмі көбісінің музыка яғыннан да ғымымен қамына бік қызғаныш көрініш. Әлбәтті мені мәғнәлірек жырлар, матур жырлар тыңласын еді қалық. Ол тігі халық жыры ғана түгіл, біздің бетінде неше кішілер қабыл ете. Мені халықшан мұңлы етіп жырламасаң, болды нашар жыр деп әйтелер енді. Ондан тұрмай, музыка ол түрлі стилде болырға мүмкін, тек ол сифаты болырға дейді. Шыма көрі, қазір уақытта менің ойлауымша, мені шушы сифат жетмей.
Біздің бет өзі біздің халқыбыздың мұңы бар. Мені шол мұңыны қайтарып, ол нешектір қуан арқылы көшіп, мені бізге яңа башта, мені нешектір тіліне сақылау, милетіне сақылау, нендер шындай мақсус тағы бір көтерлі балара керек.
Ол енді мұңнан да тұрмайдыр сіңген айткенде, шынке мені шушы тіліні сақылауға келгенде, нәрседен башларға керек, яшлерден башларға керек. Шынки яшлер, олар давам етушілер. Әйінде яшлеріні қызықсындырушы музыка болмаса, бұлсын ол мұңсыз жер, тек татарша бұлсын, но шәп, әйбәт сифатлы, яқшы жер бұлсын. Эстрада жырым ол, қайбір кішілер қорқалар мені, ой, мұң бітә, мұң бітә, деп тегі яшлерше жырласаң, қоя кетсін ол мұң, бір қояда бітмей, шынке бар артистлар гіл мұңлы жырларғына башқаратырған, халықшан башқаратырған артистлар бар. Хәмінде, менің ойламша, татар музыкасы, татар жырлары бик түрлі боларға тиеш, ассортимент боларға тиеш, шынке бір ғана юнәліш болса, кім үшіндер ол қызық түгіл бет.
Сіз институтыны, қайсы бөлікні тәмамладыңыз?
Актер театр эстрады.
Актер театр эстрады.
Салават Закиевичта.
Рестам дүнияға шундай саф қыз қалдырған.
Рахмет.
Әйе, бик матур фикерләр. Гүлдәния апа менә әйттегез, Рестам абыйның киткәненнән соң мин үзгәрдем, тормышка карашым үзгәрде дип әйттегез. Нинди фикерләр белән яшисез хәзер?
Барыбер элек нишектер менә дөнья карашым авыррак булган инде минем. Бик борчылайдым мине. Чөнки борчыла торган инде ул хәзер эшләсәң дә, сольный концертлар куйганда бик каты борчылайдым. Бәлки алай кирәк булмагандыр. Аннан соң ничектер җиңелрәк карарга тырышам инде. Менә Лилияның әзрәк әйрәтүләренә карап, гомумән икенче төрле аны аңлатып та битереп булмый карашның үзгәрүен. Үземнең күңелемне яктыртыбрак, шатлык күбрәк эшләргә тырышам. Борчылмышрак яшәргә инде. Чөнки ул эшләргә дәртне дә битерә, авыррак. Аңлатып битерә алмыйм ул халатымны. Бирешмәскә тырышабыз инде. Мин бит әле үземдә генә Рөстәм киткәч, 10-нчы елны институтка кердем генә, шул ук отделга инде. Минем югары белемем юк иде.
Әни бетергәч кенә укырга кердем.
Әйе, шуңа күрә әле һаман укыйбыз, һаман өйрәнәбез, һаман алга таба барырга тырышабыз.
Гөлдәния, Лилия, сезгә инде бик зур рәхмәт шын мәгънәсендә Рөстәмнең истәлеген, Рөстәмнең җырларын, Рөстәмнең иҗатын саклыйсыз. Рөстәмгә менә безнең теләкләр ирешсен иде бит.
Әйе, менә Риф, мин бик рәхмәтлемен сезгә, чөнки бигрәк тә хәзерге заманда үзегез миңа чыктыгыз. Менә шушы тапшыру эшләргә телим дип, шуңа күрә бик рәхмәтлемен. Киткән кешеләрне онытмышы, аларны яшәтергә үзегезнең өлешне керткән өчен һәм инде менә бездә үзебезнең аны истә икәнне, аның эшен күпмедер дәрәҗәдә алып барганны күрсәтәбез. Киләчәктә дә менә шул китап чыкса, Алла бирса, аннан тагын күпмедер алга таба барып, аның җырларын җырчыларга таратып, тагын алга таба аны яшәтү өстендә эшләрбез дигән хыяллар белән яшәрбез.
Чөнки китап чыгуына ул бит әле бер ел, ә аны бит яшәртергә кирәк, җырларын тагы ничтер иҗатын үстереп алырга кирәк.
Шулай, хәзерге теге акчага гына калган заманда, чөнки җырчылар күп җыр ясый алмыйлар хәзер.
шул халыкка үтө турган жеңил хит жырлар гана тырышырлар. Чөнки бик көп шыгым сырый, һәр бер җырны эшләү. Шуңа карамастан аның җырларын яшәтергә.
Хит төбе җырчыдан да килә бит әле хитне ясау.
Шулай, шулай.
Әйе.
Шулай барса.
Композитор яза, ярар, җырчы бит инде ишенче, иҗатчы.
Шулай.
Шуңа күрә җырчыдан бик күп тора. Мин инде менә уйладым, чыннан да киләчәктә без тагы Рөстәмнең яңа җырларын ишетербез. Менә бу тапшыру сезгә ниндер стимул булсын дип уйлыйбыз.
Алла бирса.
Әйе.
Бик зур рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт.
Татарстан радиосына.
Гел шундый. Уңышлар
телевиз, әйе, шулай чакырып торуыгызга рәхмәт. Барыбызда иң мөһиме исән сау сәламәт булыкта, киләчәктә дә күрешергә язсын һәм безнең концертларга да килергә насип булсын сезгә, Алла бирса әле.
Рәхмәт сезгә.
Күрешергә язсын. Үзегезгә зур рәхмәт. Композитор Рөстәм Хәйруллин иҗатына багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны Салават Фәтхетдинов башкаруында Җиләкле җәй җыры белән тәмамларыбыз. Рөстәм Хәйруллин кие, Мирхади Разов шигыре. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла, мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар.
Килгән үзең җиләккә, очрадыңда гашик иттең, ялкын салдың йөрәккә. Эх, җиләкле җәйләрне, онытылмамын ямен, тоямын тирләргәдә, аен җиләге тәнен. Эх, җиләкле җәйләрне, онытылмамын ямен, тоямын тирләргәдә, аен җиләге тәнен. Жия икәү таңба кадәр сөйләштек, яратам дип әйткән идем, бар койыннар күбләште. Эх, җиләкле җәйләрне, отты талмамын яным, кыямын тирендә, аем җиләге тәнен. Эх, җиләкле җәйләрне, отты талмамын яным, кыямын тирендә, аем җиләге тәнен. Әбәс җиләк әбәк, татлы булсын ғымәргә. Саулық тұрмыз ұрманында, пар қойынлар дәйдіргә. Эх, җиләкле җәйләрне, ұтты қалмамын емін, тұямын иріндәріңдә, қайын җиләге тәнен. Эх, җиләкле җәйләрне, ұтты қалмамын емін, тұямын иріндәріңдә, қайын җиләге тәнен. Тыямын иреннәрдә файым җиләге тәнен. Эх, җиләкле җәйләрне, отты калмамын яным. Тыямын иреннәрдә файым җиләге тәнен. Тыямын иреннәрдә файым җиләге тәнен. Эх, җиләкле җәйләрне, Qalqamın yəmin, qiyamın birindərində, ayın jiləgə təmin. Əh, jiləkli jəylərdim, qozu qalqamın yəmin, qiyamın birindərində, ayın jiləgə təmin. Əh,
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.